You will have an amazing Tuesday.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada ah bisha afraad ee sannadka 2023 waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir bana fiimyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo boggeena internetka v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 washingtonna waa 12:00 habeennimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo maanta hortogi doona maxkamad ku taala degmada manhattan ee magaalada new york ee gobolka new york.
haddii lagu caddeeyo runtii waxyaa badan baa ka dhalan kara madaxweynuhu inuusan mar dambe madaxweynuhu qabsan karaa ka dhalan karta, xataa inuusan codayn karin baa ka dhalan karta haddii felony levelka ay dacwada lagu helay ay tahay bay ku xiran tahay. marka hadda waxaa la qiyaasaya inuu noqon doono class e felony wax la yidhaahdo. marka haddii felonigaas lagu helo inuu dhumiyo xuquuqdii codbixinta iyo inuu sidoo kale murashax noqdo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan calanka dalka finland oo maanta talaadaa laga taagaya xarunta isbahaysiga ee nato. muxuu ruushku arintan uga jawaabi doonaa? waraysi ayaanu idinkaga haynaa. waxaad sidoo kale maqli doontaan ganacsiga soomaalida waa ganacsiga soomaalida suuqa islii ee magaalada nairobi oo kasoo kabanaya banaanbaxyadii maalmahan ka socday magaaladaasi. qodobadaasi iyo kuwo kaleo caalamka ku saabsan ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. xogeeyaha guud ee nato jens stoltenberg ayaa sheegay in finland ay ku biirayso isbahaysiga milatariga talaadada maanta ah wax ka yar hal sano markii uu dalkani gudbiyey codsigiisii ku biiritaanka nato, tallaabadan oo jawaab u ahayd duulaankii uu ruushka ku qaaday dalka ukraine. stoltenberg ayaa u sheegay warfidiyaanka ka hor kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee nato in finland ay ku soo darayso isbahaysiga ciidan milatari oo si wanaagsan u tababaran una qalabaysan kadib markii dalka turkigu u ansixiyey ku biiritaankeeda, maadaama loo baahan yahay in dhammaan dalalka xubnaha ka nato ay ansixiyaan dal kasta oo ku soo biiraya. xogeeyaha guud ee nato ayaa sheegay inuu si wanaagsan ugu qanacsan yahay in sweden ay sidoo kale xubin ka noqon doonto isbahaysiga nato, taasina ay mudnaanta koowaad ugu jirto inay hirgasho. turkiga ayaa si weyn uga soo horjeeda xubinnimada sweden iyadoo turkigu uu ku eedeynayo in sweden ay gabaad siiso kooxo uu arkayo inay yihiin argagixiso. xogeeyaha nato ayaa sheegay in sweden ay fulisay tallaabooyinkii lagu heshiiyey ee walaaca ku hayay dalka turkiga. warkii caalamkuna waa nageynta. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington. madaxweyne hore maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa in maanta talaada uu hortago maxkamad ku taala magaalada new york halkaasoo ay uga bilaaban doonto dhageysiga dacwada uu wajahayo. wuxuu noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykanka lasoo hortaago maxkamad iyadoo loo haysto dembi siday dacwadu u dhici doonto iyo habraaca sharci ee uu mari doono ayaa wariyaha v o a da nuur xasan nuur bukhaari uu ka waraystay amiin haaruun oo garyaqaan ka howlgala gobolka minnesota.
waxaa soo eedeeyey oo dacwo kusoo eedeeyey guddi xeer beegti ah oo ay fariisisay xeer laalinta magaalada new york muddo dheerna baaritaan ku hayay madaxweynaha arrin lagu soo eedeeyey inuu ku lug lahaa oo ahayd inuu xiriir la lahaa haweenay waxyaalo maaragtay dee jirkada ka ganacsata mar hore intii uusan xilka u tartamin. laakiin waqtigii uu rabay inuu u tartamo xilka ee 2016 intaan la dooran weli isagoo ku jira ololihii doorashada ayaa waxa uu ku bixiyey lacag $300,000 dhan lacagtaas uu ku bixiyey si gabadhaasi aysan arrinta cilaaqaadkooda bannaanka u keenin, taas oo lafteeda lagu maaratay la eedeynayo inuu qariyey oo markii tv yadu weydiiyeen uu diiday inuu sheego uu yidhi maaratay ma jirto, haddana gadaal uu ka qirtay. marka eedeymo noocaasa ayaa loo malaynaya lagu xeerbeegtudu ay kusoo ay ka fariistay kuna qanacday runtii inuu mudan yahay in la maxkamadeeyo oo arrinta loo maxkamadeeyo oo meel ka dhac uu ku yahay shuruucda dhaqaalaha ololaha doorashooyinka iyo shuruuc kale oo fara badan oo la xiriira xidhiirkooda ka ganacsaday waxyaal noocaasa. Marka dacwadu weli way xiran tahay laakiin oo lama furin, laakiin waxaa loo saadaalinayaa in ay dacwooyin fara badan oo arrinta gabadhaas uu aamusiyey ee maaluushka uu siiyey aamusiinta ah ay kow ka tahay, iyo eedeymo kale oo fara badan oo ku lifaaqan ayaa la filaya galabta markii maxkamadda la hor yimaado loo sabandhigi doono madaxweynihii hore Donald Trump.
Garyaqaan Amiin, waa mahadsantahay. Eedaha kale waa u imaan doonaa, laakiin marka galabta xilliga maaragtay saacadda New York maxkamadda uu hortago habraaca sida uu noqon doono, xaggee wax ka bilaaban doonaan, sidee wax u dhici doonaan?
Sida caadiga waxaa lagu wargeliyay markii xeerlaalintu ay go-aansatay in ay dacwada kusoo oogto inuu iska soo xaadiriyo usoo dhiibo laanta asluubta ee magaalada New York, kadibna sida caadiga ah ay maraan dadka maxaabiista oo dhan in uu runtiis geliyo oo dee markii loo geliyo maxaabiista sawirna laga qaado, far laga qaado, kadibna maxkamadda lasoo hortaago. Qaadiga uu hor yimaada maalinkaas wuxuu kow ka bilaabi doonaa inuu u sharaxo eedaha lagu haysto ku dul akhrin doonaa, kadibna wuxuu ku wargelin doonaa xuquuqaha uu leeyahay iyo ina diyaa inuu weli beri ka yahay eedaha loo soo jeediyey ilaa lagaga cadaysanayo inuu xuquuq u leeyahay qareen inuu qabsado hadduu qareemo watana waaba sidaas. Arrimahaas ayaa maaragtay loogu sharixi doonaa maxkamadda horteeda. Waxaa kaloo sidoo kale lagu falanqayn doonaa shuruudaha lagu sii deynayo, maadaama waqtiga uu qaadiga hortaagan yahay uu gacanta asluubta ku jiri doono, shuruudaha lagu sii deyn doono iyo maaragtay meelaha u tegi karo, meelaha uusan tegi karin, iyo dadka uu la xiriiri karin iyo dadka uusan la xiriiri karin, intaba waa lagu sharxi doonaa.
Marka maxkamadda marka ma bilowba maalinta ugu horreysay ku dhammaad doontaa mise waa mid maaragtay taxana ah oo socon doonta?
Maxkamadaha fal dambeedyadu sidoodaba waxay ku bilowdaan maxkamadda u horreysa oo wargelintaas ah ama loo yaqaana arraignment, kadibna waxaa bilaabanaya maxkamadayntii. Marka hal maalima noqon doonto, maalmo badan ayay noqon doontaa, waxaa keliya oo wargelintii iyo bilowgii maxkamadaynta ayaa beri noqonaysa ama maanta noqonaysa.
Waaya, marka dambiyada lagu soo eegi doono, inkastoo aan la ogeyn maanta, haddii ugu dambeyntii maaragtay lagu caddeeyo muxuu mataysan karaa marka maxaa dhici doona?
Haddii lagu cadeeyo runtii waxyaaba badan baa ka dhalan kara. Madaxweynuhu inuusan mar dambe madaxweynenimo tartami karaa ka dhalan karta, xataa inuusan codayn karin baa ka dhalan karta haddii felony levelka ay dacwada lagu helay iyo ay tahay bay ku xiran tahay. Marka hadda waxaa la qiyaasaya inuu noqon doono class E felony wax la yiraahdo. Marka haddii felonygaas lagu helo inuu dhumiyo xuquuqdii codbixinta iyo inuu sidoo kale murashax noqdo, waxyaala noocaas ayaa ka dhalan kara. Waxaa kaloo ka dhalan kara in maaragtay xataa maaragtay jeel loo diro, maxaa ka dhalan karta in maaragtay la ganaaxo oo maaragtay ganaax lagu xukumo, iyo in maaragtay dabagal iyo probation loo diro intaba waa suurtagal haddii lagu helo.
Marka feliniga dadka aanan aqoonin haddii aa usii faahfaahayso
feliniga dalka Mareykanka, dambiyadu fal dambiyadku waxay u kala baxaan labo qaybood oo waaweyn bu kala baxaan, ama wixii felini waa dambiga uu heerkiisa weyn iyo misdemeanor heerka yar. Marka heerka weyn weeye dambiga heerkiisa weyn u kala heero sareya laftiisa ka weyn xataa, laakiin waa heerka weyn ee dembiga.
Kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo kusoo gobolka Minnesota u waramay wariyaha v o da Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Dhinaca kale, Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud ayaa tafaasiil la xiriirta dacwadan iyo sida ay siyaasiintu Maraykanku ugu kala aragti duwan yihiin weydiisay madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabrow oo alaaba ka faallooda arrimaha siyaasadda Maraykanka. Ugu horeyna waxa uu Cabdiraxmaan ka jawaabayaa waxay dacwadani ku salaysan tahay iyo sababta hadda loo keenay.
Waxaa arrintani ay salka ku haysaa gabadh uu la tuntay madaxweynihii hore Donald Trump intii ka horreysay doorashadii 2016, dabeedna markii doorashada ay soo dhawaatay uu arkay in halkaasi wax uga furmi karaan haddii gabadhaasi soo istaagto oo ay ka shifaad samayso. Kadibna uu amray sida la leeyahay nin maarkin oo isaga lawyer u ahaa oo Michael Cohen la yidhaah, oo xataa xabsi u galay arrintaa darteed, in 130,000 uu gabadha siiyo oo lagu aamusiyo. Arrintii baa marka baaritaankeeda muddo socday, waxaad moodaa inay iminka arrintaasi ay bannaanka soo istaagtay oo la isleeyahay inay alla ilaahay waqtigeeda la joogaa maarkin oo ah lagu qaado. Haddii aan daba dhigo qodobka ku saabsan maxaa iminka ay u timid oo dacwadaha iminka keenay, waxaa imika suurtooda inay tahay waqtigii inuu ka dhicina uu ka dhacayo dacwada dacwooyinkoodagto wax la dhaha status bay leeyihiin oo haddii muddo ay dhaafaan dembiga waxaa leeyahay looyarkiisa iyo dadka difaaca waxay ku doodayaan waqtigeeda waaba la dhaafay marka si taas aan loo gaarin ayaa loo boobsiinaya dhinaca kale dad kale oo marka aad u yaqaana caashe baasha waxay leeyihiin ardayba abitizer u tahay oo ay macmacaansi u tahay kuwa ka waaweyn ee Donald Trump kusoo socda
dhinaca kale waxaad ka warantaa siyaasiyiinta Mareykanka way ku kala aragti dugan yihiin taariikhda markii u horeysay in madaxweyne nin dalkan ka soo noqday in la soo taago maxkamad dhinaca dimuqraadiga iyo jamhuuriga maxay ku saleeyeen kala duwanaanshiyadooda
waxay ku saleysan tahay horta mugtahay labada xisbiin qolo walba u shaqo tagayaan baasha siyaasadda la yidhaahdo marka jamhuuriga markii laga reebo hal nin oo gobolka Arkansas marka gobernator kasoo ahaan jira oo shalay isagu ku dhawaaqay inuu tartami doono tartanka 2024-ka markii kaa laga reebay inta kale way kuwada daba safan yihiin waxayna difaacayaan aragtida Trump oo ay leeyihiin dimuqraadigu meel cidlay ninkan ku haystaan waxaana markaa ay ka tahay iyaga cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka oo dimuqraadiga markan ay ku riixayaan hadhow hadday doonaan iyagu haysa riyadaan laakiin marka hore waxa ay ula safan yihiin iminka xisbiga jamhuuriga si aan la malayn karin dhinaca dimuqraadigu iyagu waxay leeyihiin qofna sharciga kaba weyno oo haddii uu madaxweynihii hore uu dembi galay han aan sugno oo aan ka warsugno oo hala siiyo fursad xeerbeegta iyo dadka markaasi sharciga yaqaana ee xiraalaalaya ugu horeeya iyo kuwa difaacaya waxay isla maraan
marka cabdiraxmaan ugu dambeyntii ma umalaynaysaa in madaxweyne Donald Trump la soo xiri doono
madaxweyne Donald Trump wax kasta horta dhici kara ma hubo in la soo xiri doono waa se dhici kartaa oo wax iga yaabinaya waddankan ma jiraan
dhinaca kale waxaad ka warantaa haddii uusa soo sharaxo doorashada soo socota ee dalka Mareykanka ka dhacaysa laga yaabaa in xisbigiisu ay soo doortaan mar kale
waxba kuma aha oo berigii 2016-kii ee doorashada uu tartamay caashay qofna isma lahayn uu badan doonaa waxaan xusuustaa dad badan inay ka seexdeen tiriskii iyadoo la leeyahay kolleyba waa laga badanayaa oo ay ku waabaristeen inuu isagu badiyay marka taa aan u dayno waqtiga markii la gaaro iyo doorashada iyo weliba ta ugu weyn waxay tahay dacwooyinka iminka lagu haysto oon ahayn middan kuwa kale oo ka badan baa iyo kuwa ugu yaraan laba waaweyn oo kala soo socda marka waxay ku xirantahay kuwaasi sida ay dharka uga wasakhayaan si ay dhulka ula galaan si dadka dimuqraadiyiinta iyo jamhuurigaba aan ahayn ee independentga kuwaasaa iyagu codkooda lagu kala baxaa ay u qaataan ama u rumeeyaan dacwooyinkaasi taasaana dhici karta inay maakno ay kafada labada dhinac ay u rido laakiin aniga waxaa iga yaabisay oo caasha aan jeclaan lahaa inaan ku daro halkaasi waddanka Mareykanka waxa uu soo jiray ilaa iyo 1987-dii waa muddahaas laga jooga 206 sano weligeed ma dhicin in Mareykan madaxweyne uga soo noqday in maakno maxkamad la soo taago oo far laga qaado oo waxa berita ku dhici doona lagu sameeyo ta kasii daran waxa weeyaan ay iga siyaabisay caashay caadiyan markii qof tartan galo kuwa la tartamaya ee garab orday sida iminka socoto kale Trump uu ku dhawaaqay tartankiisii qaar badan oo la tartamaya ayaa isaga difaacaya halkii awal iska jarjari jireen laakiin waxaad moodaa inay imika leeyihiin marka hore dimuqraadiga aan ka reebno annagu hadda waan iska soo harnay
kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o cabdiraxmaan yebrow oo maxkamadaynta Donald Trump ugu warrameeyey cabdishah ibraahim caashacuud dhegeystayaal waxaa naga xusin in maxkamadda la saaray madaxweynaha Mareykanka ay bilaaban doonto maanta 1:00 ee saacadda bariga Mareykanka oo ku beegan 8:00 ee saacadda geeska Afrika. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Maanta Talaadaha waxaa xarunta isbahaysiga military ee NATO ee magaalada Brussels dalka Belgium laga taagi doonaa calanka dalka Finland oo markii ugu horreysay ka mid noqon doona dalalka xubnaha ka ah gaashaanbuurta sida uu shalay ku dhawaaqay xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg. Ruushka ayaa isna sheegay inuu xoojin doono dhammaan xuduudaha ku yaala goboladiisa uu la wadaago dalka Finland, iyadoo labada dal ee Ruushka iyo Finland ay wadaagaan xuduud uu dherarkeedu yahay 1,300 kilomitir. Haddaba wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka kula xiriiray warsame axmed oo ah aqoonyahan degan magaalada Brussels. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey tallaabada NATO ah in Finland ay ka mid noqoto isbahaysiga military.
Finland inkastoo laga sugan inay kusoo birto NATO, waxa keenay arrimahan waa dagaalka Ruushku ku qaaday dalka Ukraine oo u furay inay Finland markaas ay kasoo qayb gasho oo ay ku biirto NATO. Inkastoo marka horeba ciidankoogu ay aad istababar iyo wax saasay sameyn jireen, laakiin Simon weligeedba waxay caado u ahayd inayna isbahays military weligeed ay ka qayb gelin, laakiin maanta waxay ku guuleysatay inay NATO ku biirto, taasoo oo weliba xuduuddeedu ay aad u dheer tahay. Xuduudda Finland iyo Ruushka ka dhexeeya waa 1300 oo kilometer, markaas waa xuduudda ugu dheerna uu Ruushku la qaybsan doono waddan NATO ka mida.
Waa gartay marka waqti fara badan ayaa dalka Finland ay sugaysay inay si rasmi ah uga mid noqoto NATO. Marka maxaad is leedahay dhinaca Finland, maxay ka faa'iidi kartaa in hadda ay ka mid tahay gaashaanbuurta military?
Gaashaanbuurta military ee NATO waa gaashaanbuurta ugu weyn adduunka. Hadda la eego wax u dhigmi karaa maanta adduunka ma jirto xagga isbahays military oo quwaddaas leh, weli hadda adduunka lagama hayo. Marka Finland waxay u tahay wax insurance oo kale la oran karaa, haduu maanta Ruushku uu rabo inuu Finland soo galo eedo NATO kamida, wax adag bay ku noqonaysaa isaga, waayo waxaa maxaa eeday Maraykanka dowlado aad u quwad weyn ba kamida NATO. Marka Finland waxay u tahay insurance weyn oo maxaa eeday ka celinaya inay Ruushku uu ku hawiyo inuu maalin dagaal kusoo qaadi lahaa Finland. Sidaasay NATO ugu biirtay.
Waa gartay marka cabsi muuqata miyaa jirta oo ah in Finland ay ka cabsi qabto in Ruushku uu soo weerari karo haddii NATO ay ku biirto?
Way cabsi sidaasa, waayo haatadan Ruushku wuxuu galay Ukraina wuxuu u galay sababtu waxay ahayd in cabsi uu ka qabay inay NATO ay Ukraine ay ku biirto bacdama sanado kadib. Haddadan waxaa lahayaa warar in NATO ay tababaraysa ciidanka Ukraina, markaas laga yaaba Britolana inay Finland iyo Ruushku dagaalo hore way soo dhex mareen oo qadiimiya, marka inuu Ruushku ay dagaal ku qaado way ka baqeen. Marka sidaas NATO ay isbahaysiga NATO ugu biireen ayagoo iska ilaalinaya Ruushku inuu dagaal kusoo qaadi karo maalin.
Marka ugu dambeyn, maxaa laga filan karaa dhinaca Ruushka mar haddii Ruushka laftirkiisa dalkan uu la leeyahay xuduudda ugu dheer? Maxaa dhinaciisa laga filan karaa? Ma is leedahay Ruushka laftirkiisa waxaa laga yaabaa in uu jawaab ka bixiyo tallaabada hadda filan ka mid noqoshadeeda dhinaca NATO?
Jawaab uu ka bixin karaa oo dee waa tallaabo sii adkeynaysa xiriirka haddaba aadka u dhun ee ka jira dalalka galbeed iyo Ruushka. Markaas iminka Ruushku wuxuu leeyahay meel yaroo Kaliningrad la yiraaho oo u dhexeysa wadanada Baltiga la yiraaho, haddadan hub ayuu usii wada xaggaas. Marka waxay hadalku inuu sii kululaado ay hadalku lay kasii dhacdo meesha maaha inay wax kaloo haddadan Ruushku qaadi karo ma jirto, waayo dagaalka Ukraine ayuuba kasoo bixi kari laayo oo haddadan ku arag. Marka uma malayo inay meel dheer gaadayso, laakiin Ruushku uu ka hadli karaa Kaliningrad hub kalo oo nuclear u geyn karaa, markaas saas la leeyahay, laakiin uma malaya inay gaari doonto meel laga soo qaban karayn oo kale.
Kaasi wuxuu ahaa Warsame Axmed oo aqoonyahan degan magaalada Brussels ee dalka Belgium oo u warramayay wariyaha v o da ee qaaradda Yurub, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Ganacsiga suuqa xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ayaa kasoo kabanaya saameyntii ay 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ku yeesheen rabshadihii ka dhashay dibadbaxyadii ka dhacay magaalada Nairobi ay dhigeen isbahaysiga mucaaradka ee Kenya. Dhaqdhaqaaq ganacsiga suuqa oo inta badan uu hakad ku jiray maalmihii lasoo dhaafay ayaa si rasmiya dib u howlgal u bilaabay kadib markii ay mucaaradka Kenya hakiyeen dibadbaxyada ay ka dhigayeen caasimadda Kenya ee Nairobi. Xogayaha guddiga ganacsada suuqa Isli, Cumar Ibraahim Xuseen, ayaa haddaba arrintan uga waramay wariyaha v o da ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
2 toddobaad lasoo dhaafay oo dibadbaxyada mucaaradka ay ku dhawaaqeen saameyn badan oo xagga dhaqaale oo ganacsi ayaana soo taabtay, sababtoo ah waad ogtahay suuqan Isli waa suuqa Eastern Africa oo suuq ugu weyn, ugu ballaaran oo laga soo dukaamaysa wadamada dariska iyo wadanka gudihiisaba. Dadkii markii ay mucaaradka ku dhawaaqeen, dadkii soo safri jiray safaradii dhan waa baaqdeen, gaadiidkii usoo socodkii waxna waa yaraadeen. Laakiin hadda markii aan leenahay intii saameyn waa waxaan ugu soo kabsanaynaa, maadaama ay hadda dowladda iyo mucaaradka ay wadahadal bilaabeen oo hadda isniintan loo banlansanaa isniintan shalay ahayd loo bansanaa in maarata oo mucaaradka haddana dibad baxyo ay sameeyaan, laakiin wadahadal ay labada dhinaca isla ogolaadeen. Wadahadalkaas waxaan isleeyahay waa tallaabo xag si dhankii wanaagsanaa loo qaaday, ganacsigana u fiican, guud ahaan waddankana u fiican, dhaqaalaha waddanka dhan uu ku kobcaayo. Waxaa waaye dadkii waxa wax walaac badana ku jiray, haddii usbuuci laba beri ay mucaaradka dibadbaxyo ku dhawaaqeen, labadaas beri shan saddex beri keliya aad shaqaysid, dhaqaale yari, ganacsi yari, doolarkii oo cirka sii maraay, wax badan saameyntaas ganacsiga, dadkii oo walwal walaac, dadkii maalgashiga imaan lahaa oo waddanka ku imaan lahaa, dhammaantood wareer badanaa ka jiray. Marka hadda waxaan isleeyahay hadday wada hadal bilaabeen, waa wixii annaga naftiga annaga ganacsatada haddaan nahay aan ugu baaqnay inay wada hadlaan, dan ay ugu jirin waddanka in maarata markasta u buuq ka jiro.
Ma jiraan wax tirakooba muddadii suuqa uu xirnaa iyo dabadbaxyadu ay dhacayeen saameynta dhaqaale ee suuqa islii kasoo gaartay arrimahaasi?
Wax tirakooba oo waa sugan aan leeyahay waa cadadaas iyo tiradaas aan leeyahay ma laha, laakiin waxaan isleeyahay dhaqaale waa la qiyaasi karaa. Suuq ninkii maalintii suuqyada qaarkood lacag wax badanaa soo geli jiray, intaas dhan oo xirmay oo dadkii aan wax kale adeeganaynin, intaas waxaan dhihi karaa saameyn culays badan waay oo dhaqaale ahaan culays badan. Dukaan oo shan qof laba qof saddex qof ay ka shaqaynaysa mise biil intaasoo reer ay ka qaadanayso, waxbaan laga iibinayn oo la xiraayo subax ila haddana ma xiritaanka waxaa ka daran, haddana cabsi iyo walwac walac kale usii dheeriya. Marka wax tira go-on oo intaas ayaa khasaare ama saameyn la dhihi kara maaha, laakiin saameyntu waa ballaarantay waana weyneyd.
Ma jiraan walaac kale oo aad qabtaan?
Walaac waa ka qabnaa. Haddii waad ogtahay xisbiga mucaaradka wuxuu ku dhawaaqay toddobaadka soo socda inay wada hadlaan, hadday say rabaan ay wax u heli waayaan haddana dibadbaxyo ay ku laabanayaan, taas walaac weyn ay nagu abuureysaa. Laakiin waxaan isleeyahay dowladda iyo iyagaba waxaa dan ugu jirta inay wada hadlaan, wadahadalkaasna inuu maarata si wanaagsan ku dhammaan doono, iyo is-afgarad iyo qodobada ay soo jeeseen qaarna kulley qof kasta wixii uu rabo boqolkii boqol ma helay, laakiin inay wax ku heshiin doonaan ay ma wixii ku heshiyaan nimba siduu rabo hadduusan helin, laakiin ay waddanka hore u socon doona ayaan rajadaas ayaan aad iyo aad u leenahay. Marka waxaan leeyahay mucaaradkana wuxuu sheeganaya inay kulliisoona wada heli karin, dowladdana sida ay rabto ay wada helin karin marka, laakiin waddanka ay dan ugu jirin inay labadaba ay buuqaan, mucaaradka dan uguma jirto, waddankaana ay leeyihiin, waddankaana ay xildhibaan ka yihiin, waddankaana ay dhaqaale gashteen, waddankaana ay wax kasta ku leeyihiin, ganacsatada waa iyaga naftooda. Marka haddii waddanka ay buuq kusii abuuraan, waddanka iyaga naftooda khasaaraha qeyb ayay ka yihiin, waxa kasoo gaaraya. Marka waxaan leeyahay waa wadahadlayaan, wadahadalkaas inuu miri dhalaayo wax fiican ka imaanayaan aaminsanahay.
Okay, dhaqaalaha kale ee waddanka ka waran iyo sida uu hadda ku socdo maadaama dibadbaxyadu ay istaageen?
Dhaqaalaha waddanka hadda maanta xasilooni badanaa la dareemayay, dadkii waa nafiseen, meelihii shaqooyinka ka jireen dadkii shaqaalaha waa usoo aadeen. Dhaqaalaha waddanka waxaa markii lagu yiraahdo dhaqaalaha dadkoo dhan waxay qaban jireen inay qabtaan ayaa dhaqaalaha waddanka la yiraahda. Dhaqaalaha waddanka marka waxaa yaala meeshii nin kasto ninkii suuq aadi jiray, ninkii maarata shaqo yar shaqada hoos oo yaryar qaban jiray, ninkii hataa meel xafiis wax ka tid, wixii dhan waddanka dhan waa la shaqo tagay. Marka haddii waddanka dhan dadka shacabkiisa ay shaqo tagaan, dowladda ay xafiisada loo shaqo tago, waxaan isleeyahay dhaqaalaha waddanka hadda wuxuu leeyahay weygii fiicnaa wanaagsanaa ayuu ku socdaa. Marka waxaan isdhihi karaa waddanka dhaqaalihiisii kor u soo kaca, waana kobca, waana si wanaagsan waa ku soconaa.
kaasi waxa uu ahaa xogeeyaha guddiga ganacsada suuqa islii ee magaalada Nairobi dal Kenya, Cumar Ibraahim Xuseen, oo u warramay wariyaha v o da ee magaaladaasi Khadar Maxamuud Xareed. Halka dibadda nagala socotaana waa v o a Washington. Haatanna gebagabadii idaacaddayada ayaan ku sii saqaynaa ciddii uu ay seegaan warbixinada iyo waraysiyadaanu ka sii daynay idaacaddan. Waxaa dib uga bogan karayaan iyagoo booqda boggeena internetka v o a somali .com. haatanna dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan.
صلى عليك الله يا خير الورى الفيه عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكره يسال للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني ألفي ألوف ثم ما علفاني
إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والإعلان وأن من صلى عليه في واحده صلى عليه الله بالإحسان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني ألفي ألوف ثم ما
صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من القصان كل يصال لكم عليكم بل إذا أنت رحمة المنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما علفاني
صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم ما ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما ألفان
صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم ما ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والدار وفي الجنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم ما
nabi amaankaasi ay wada qaadayeen fanaanka dalmaryare iyo awliyo reer minneapolis ayaa u dambeeday idaacaddayadii saakiya calamka inta haddii la idhahdo maanta aynu mar kale idaacaddaha soo socda dib ugu kulmi doono oo anigu ah maxamed cabdi bashiir abikari iyo dhammaan saaxiibada v o idin kaga tegaya sidaas iyo ramadaan wanaagsan